Jais, har du egentlig nogensinde hørt eller set noget, der ikke var virkeligt? Altså hallucineret?
Ja, det gjorde jeg, da jeg var et stort barn på 12-13 år, hvor jeg havde meget høj feber og fik en febervildelse. Og så vågnede jeg op efter at have sovet og havde meget høj feber, og så troede jeg simpelthen, at min gode folkeskolekammerat lå i mit hus, altså min forældres hus, og var død. Og så ringede jeg saftsusme til politiet, jeg ringede 112, og så gik der lidt tid, og så kom politiet. Og så var det ligesom om, at jeg snattede ud af den der hallucination, og så kom de ind og så, jamen, der var ikke nogen, der var død, og så var nej, det var nok bare noget, jeg forestillede mig. Så jeg tror, jeg har prøvet at opleve, hvordan det er, at ens bevidsthed mere eller mindre spiller en et stort pus.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Det er ret vildt, hvordan vores hjerne den sådan kan gå helt ud og gevind og opdægte noget, der føles så virkeligt, at man ligefrem handler på det, og i dit tilfælde ringer til politiet. I denne episode af Brainstorm dykker vi ned i fænomenet psykose, en tilstand i hjernen, der kan få mennesker til at se, høre og opfatte ting, der ikke er virkelige.
Og vi taler med en hjerneforsker, der netop forsker i psykose, og vi forsøger at give et svar på, hvad der sker i hjernen under en psykose. Og den forsker, vi skal tale med lige om lidt, er Bjørn Ebdrup, og jeg hedder Jais Bakkestrøm Kok.
Jeg hedder Josefine Alberg.
Velkommen til Brainstorm.
Og velkommen til dig, Bjørn Ebdrup.
Tak for det.
Bjørn, du har mange kasketter på. Du er overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor du også er forskningsleder på Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning. Og så er du også professor på Københavns Universitet. Du forsker blandt andet i psykoser og hvad der sker i hjernen, der leder til psykotiske tilstande. Og kan du ikke lige fortælle os til en start, hvorfor det er vigtigt for dig at forske i psykoser?
Det er vigtigt, fordi at hvis man har det, som jeg lige har haft det, så, og har det over længere tid, så er det ikke særlig rart. Så er man utryg, så kan man ikke være nogen steder, og man bliver bange, man kan ikke sove, og man kan i værste fald jo begynde at tage sagen i egen hånd i forhold til at finde ud af, hvad der er sket med den her ven, som er blevet ombragt. Så det er vigtigt, og så er det vigtigt også af personlige grunde, tror jeg. Jeg synes simpelthen, at det er så fascinerende et felt, at vi, når man har de her oplevelser, man kan jo ikke se på Jais, han har det sådan her i den her periode, hvor han er lidt blusende i kinderne lige i den her situation. Men det er jo ekstremt fascinerende, at hjernen på den måde kan spille os et pus. Vi er så tæt på, man er så tæt på at være fuldstændig, som man plejer, og alligevel så er alt som forandret, som når Jais har det på den her måde, som han lige har beskrevet. Så der er også en personlig, skal vi sige, fascination af, det er da mystisk, ikke? At hvad er det, der sker?
Ja, og bare lige, hvad hedder det, Bjørn, bare, kan vi lige tage den med det samme? Altså den her febervildelse, som jeg oplevede, da jeg var 12-13 år der. Altså kan det sammenlignes med en psykose, eller er det lidt en søgt sammenligning?
Jamen, jeg synes egentlig fint, det kan sammenlignes med en psykose, fordi du har en oplevelse, så føles intens, den føles virkelig. Jeg ved ikke, hvor meget du så, hvor meget du hørte, eller hvor meget det var en forestilling. Det kan nogle gange også fortabe sig. Og sådan er det også i virkelighedens psykose, om jeg så må sige. Men på den måde så er det en psykotisk oplevelse, og det, der er karakteriseret ved, kan man sige, det er, at du kan sige, at jamen, der var et før og et efter, ikke også? Og så er der sådan en eller anden periode, hvor der var noget andet på færde. Og hos mennesker, som måske har vedvarende psykotiske oplevelser, så er det mere flydende, hvornår der er noget, der er på færde, og hvornår der ikke er noget på færde. Og det er jo der i sådan de egentlig psykotiske lidelser pågår. Så jeg synes godt, vi kan kvalificere det til en psykotisk kortvarig psykotisk oplevelse, du har haft, ja, i forbindelse med febervildelse. Og ja, det ser man ganske ofte. For eksempel, hvis man er indlagt på hospitalet og har en infektion, fordi man har en lungebetændelse, eller fordi man har brækket benet og får en lungebetændelse, eller en urinvejsinfektion, eller sådan noget. Så på den måde er det kvalificeret fuldt ud. Der har du sådan set har du en fin beskrivelse.
Ja, ja, og man kan sige, altså skizofreni, det der er psykose, lidt sådan kernesymptomer. Der er jo, 43.000, der lever med skizofreni i Danmark, og det er jo selvfølgelig 43.000 for mange, kan man sige. Den er en meget alvorlig sygdom, men det er jo trods alt sammenlignet med andre sygdoms hvad skal man sige, grene, så er det jo ikke så mange, men de fleste har måske prøvet sådan en febervildelse, som jeg oplevede der. Men man kan også få psykoser på andre måder, jeg vil lige kort nævne tre af dem. Man kan også få en psykose, når man føder et barn. Man kan opleve en såkaldt fødselspsykose, hvor den fødende oplever en psykose lige efter fødslen. Og det er ret sjældent, vil jeg lige skynde mig at sige, men det kan forekomme. Så er der de akutte og forbigående psykoser, som kan udløses af sådan en voldsom oplevelse. Altså det kan være et eller andet akut traume, hvor man ligesom bliver hyldet helt ud af den. Ikke? Og så er der også hasrygning. Ifølge sundhed.dk så fører hasrygning til ca. 250 indlæggelser om året, altså hvor man bliver indlagt med en haspsykose. Men senere skal vi høre forskningens bedste bud på, hvad der sker i hjernen under en psykose. Men først skal vi lige prøve lige at indhegne, indkredse, hvad der egentlig kendetegner en psykose.
Ja, så Bjørn, kan du ikke starte med lige at fortælle ganske kort og sådan helt overordnet, hvad er definitionen på en psykose?
Ja, det ville jeg ønske, at jeg kunne komme med en rigtig god definition, men selv Google kæmper faktisk her, fordi der er nogle symptomer, som vi oftest bliver sammenlignet med, eller skal vi sige, som bliver associeret med psykose. For eksempel det at høre stemmer, have hallucinatoriske oplevelser, have forestillinger, som ikke deles af flertallet, og måske også have nogle sådan sproglige forstyrrelser, at man har svært ved at styre tankerne, og det, der kommer ud, det på en eller anden måde har sådan en privathed, en underlig klang af noget, som ikke lyder, som folk flest vil formulere sig. Det vil være de klassiske psykotiske symptomer. Men hele psykosebegrebet kan man nogle gange sige er endnu større end det, så fordi det kan jo sådan set også omhandle den måde, man så gebærder sig på, når man har det på den her måde. Jeg's tilfælde her var jo sådan relativt enkelt, men man kan sige, at han har nogle oplevelser og handler på det i forhold til politiet. Og det er jo sådan set, kan man sige, det er det led, vi gerne vil have med, når vi skal beskrive psykoseoplevelsen som en fuld oplevelse, hvor vi kan sige, det at man har en vag fornemmelse af, det er som om, der er en stemme, der kalder på mig, eller min mor kalder på mig, når hun ikke er der. Det er nok ikke helt nok. Vi vil gerne have en eller anden form for adfærd knyttet til den her psykotiske oplevelse. Og derfor bliver det tit sådan kontekstafhængigt, om man kvalificerer det til en psykotisk oplevelse eller ej. Om det er underligt nok, det der foretages, om det er ude af kontekst med, hvad man ellers ville foretage sig. Og derfor er det svært at komme med en fuldstændig klokkeklar definition.
Men Bjørn, jeg kom til at tænke på, altså nu skal vi snakke om, hvad skal man sige, hvordan psykoser kan ligesom manifestere sig i forhold til det, folk oplever. Men jeg kom til at tænke på, altså det lader til at være meget sådan en form for fejl i hjernens bearbejdning af sensorisk indtryk, altså syn, høre, men også den her indre film. Altså man har nogle sansindtryk, hvor ligesom bearbejdningen går galt, og så siger du så, at man så også selv skal handle på det, hvis det er, ligesom skal være en psykotisk tilstand. Altså hvad siger du til den definition, jeg lige fandt
dumt
på der?
Det er ikke dumt, at sanserne på en eller anden måde bliver forstærket, eller opstår uden at der er nogen egentlig, skal vi sige, uden der egentlig er noget man ser, for eksempel, så ser man alligevel noget, som er egentlig sådan hallucinatoriske, visuelle hallucinationer, ikke? Og så er der sådan et forstærket sansindtryk, så det passer egentlig meget godt med, at den måde man forklarer, skriver rent biologisk oplevelserne på, med at der i virkeligheden i den dybe del af hjernen er fuld knald på en masse, for eksempel inde på hørecentret, hvis man hører stemmer, jamen der foregår faktisk det, vi kan se inde i hjernen på folk, at der er aktivitet i hørecentret, når man hører stemmer, så der sker et eller andet i hjernen. Og når man hører stemmer, og der ikke er nogen til, at man kan se rundt omkring sig, og det når den forreste del af hjernen, hvor man skal gøre noget ved den oplevelse, det bliver en bevidst oplevelse, så bliver man jo i tvivl, og så begynder man at undre sig over, hvad søren det er, og begynder at lave forklaringer på de oplevelser, de intense oplevelser, man har. Og det er den model, der i virkeligheden er på færre tit, altså intense oplevelser dybt i hjernen, som opleves som fuldt reelle, og som når vi måler på det, i virkeligheden også kan ses som fuldt reelle. Og så når de den forreste del af hjernen, og så bliver man bevidst om det, og så siger man, hov, hvad søren, det passer jo ikke med det, jeg ellers kan se og få at vide rundt om, hvordan min forestilling ellers er om verden. Og så begynder man at lave nye forestillinger om, hvordan verden så må hænge sammen, fordi man har de her oplevelser.
Ja, så bliver det en slags ond spiral. Men skal vi lige høre om, hvilke delelementer der er i en psykose, Josefine?
Ja, altså fordi du er selv inde på det her med, at man måske hører ting eller ser ting, der ikke er der. hallucinationer med andre ord. Kan du måske gennemgå sådan lidt af, hvad de typiske hallucinationer, folk oplever? Jeg forbinder det sådan meget med noget uhyggeligt, eller man hører meget, om så ser folk edderkopper, eller som jeg sådan tænkte, at der, hans ven var død, men er det rigtigt?
Det er oftest meget ubehageligt, vil jeg sige, det man hører. Altså, man kan sige, hallucinationer, dem deler man op i, hvilken sansemodalitet, altså hvilket område, man ligesom oplever det i. Og det kan være for eksempel at høre, og det vil være det typiske, at man hører noget. Og det kan være stemmer, men det kan sådan set også være ens tanker, man hører højt. Eller det kan være, at man hører lyde, eller som om lyde bliver til stemmer, eller mumlen, eller tinnitusagtige lyde. Så det kan være at have mange forskellige kvaliteter, en lydelig kvalitet. Så kan det også være noget, man ser. Det kan være skygger, en fornemmelse af, at man ligesom kan se noget, der bliver til noget andet. Altså gardinerne pludselig får sådan en eller anden facon af noget, man ligesom synes, det ligner rigtig meget. Det kender man, når man går i en mørk skov, der i tusmørket, at det ligesom kan få uhyggelige konturer. Og så kan det være oplevelser af, at der er noget, der kribler og krabler, for eksempel på huden eller inde i kroppen. Så det er sådan nogle mere, skal vi sige, somatiske forestillinger, der kan være. Så det er sådan set på alle sansemodaliteter.
Ja. Ja, og du kommer med eksemplet der, at man måske ser nogle skygger, der ikke er derinde i skoven. Ja. Og det kan man jo lede lidt hen til en af de andre symptomer på en psykose. Vrangforestillinger. Hvad er den mest typiske vrangforestilling? Er det det her med, at man føler sig forfulgt, eller føler, at naboen er efter en?
Ja, det vil typisk være det et tema, der ligesom der tit optræder, og ofte vil man sige, at det er, at der er nogen, der følger efter. Jeg tror, oplevelserne føles så intense, man nu har. For eksempel, man hører noget, og det har noget med en at gøre, men man kan ikke finde ud af, hvad det er. Så tror jeg, det er nærliggende, at man begynder at tænke, så må det have noget, det må have noget med mig at gøre. Det føles meget intenst omkring mig. Der er ligesom ikke andre, der har det. Det kan man ligesom godt afkode. Og så bliver det hurtigt meget en oplevelse af, at verden centreres om mig. Og så ligger det paranoide, det der selvhenførende, lige for, at man tænker, der er mig, og så er der alle de andre. Og så begynder de her forestillinger at stille og roligt folde sig ud som nogle fortællinger. Så brandforestillinger er ofte fortællinger, der forklarer de oplevelser, man måtte have, om at man hører noget, eller man ser noget, eller man ligesom har en oplevelse af, at der er nogen, der er ude på et eller andet. Ikke?
Ja, så vi har talt lidt om, hvordan det føles rent individuelt for patienterne at have de her psykoser, men nu skal vi zoome lidt ind på hjernen, fordi det er jo her, at hallucinationer og vrangforestillinger skabes, og Bjørn, du har fortalt os, at man i virkeligheden ved meget lidt om, hvad der sker sådan rent fysiologisk i hjernen under en psykose. Men lad os lige dykke ned i det, man ved, hvis man kigger på neurofysiologien og neurobiologien. Mens en person gennemgår en psykose, hvad for nogle ubalancer er det, man ser i hjernen?
Man ved både lidt, og man ved også meget. Man ved meget mere, end man gjorde før, for eksempel. Fordi tidligere vidste man ikke noget, der har det været et stort mysterium, hvad der foregik, og man har tænkt, man er besat af ånder og den slags ting, at det ligesom er noget spirituelt, der foregår. Og derfra er vi kommet ganske langt. Man kan sige, man kan beskrive psykoseoplevelser, hvis man kigger på hjernen, hvor vi tror, det foregår. Ud fra, at man kigger på hjernens struktur, ikke? Hvad er stort og hvad er småt ind i hovedet, og hvad er gråt og hvad er hvid substans, ledningsbaner og de små grå hjerneceller. Og kigger man på de områder, forskellige områder i hjernen, så kan man sige, vi kan se de områder, for eksempel, der hænger sammen med høreområderne, der er påvirket hjernestruktur i de områder. Vi kan se, at der er lidt mindre, måske hvis man har kronisk psykotiske oplevelser, lidt mindre hjernevolumen, men på ingen måde noget, vi på enkelt scanninger kan sige, at den er skrumpet så meget, så derfor er der en psykose. Det er meget uspecifikt. Det kræver flere, en stor gruppe af raske og en stor gruppe af syge for at kunne stille den, altså sige, få de her statistiske forskelle. Så det er ikke noget, man kan bruge på individniveau.
Men Bjørn, måske lige afbryder, at det er også rigtigt forstået, at det er etiske overvejelser ikke er muligt at hjerneskanne folk, mens de har en psykose. Det kan man ikke rigtigt, fordi man kan ikke få dem til at ligge stille heller, hvis det var, at man godt kunne få lov af forskningsetisk råd.
Det passer ikke. Det kan man sagtens, så det gør vi faktisk rigtig meget. Og det er sådan set den viden, vi har, der stammer fra mennesker, som har de her oplevelser, som velvilligt stiller op til, fordi de sørger mig også i tvivl. De vil gerne vide, mange af de her mennesker, hvad søren foregår der med mig. Så mange er faktisk på trods af, og det er jo meget paradoksalt, på trods af at man er måske paranoid over for politiet, så ligger man sig ind i en PET-scanner, en såkaldt PET-scanner, og lader lægen sprøjte et radioaktivt sporstof ind i kroppen, så man kan se, hvilke signalstoffer i hjernen, der måtte være forstyrret.
Men du forklarer mig så, at det ikke er en politiets efterretningstjeneste-scanner, men det, altså det der PET står for noget
andet. Nej, det er det ikke. Det er protons emissionstomografi, så det er noget andet. Men klangen er jo noget overlappende, må man sige. Jo. Så det underlige paradoks, at mennesker, som har de her oplevelser, som er så intense og er så bange, i virkeligheden på den anden side også har et kraftigt ønske, mange af dem, om at forstå, hvad der er fat med dem. Fordi de kan også godt mærke, at den er ikke helt god.
Så du har haft patienter i hjernescanneren, mens de har haft en psykotisk tilstand, kan man sige?
Ja, heldigvis for det, at der er rigtig mange, der stiller op til den her slags undersøgelse. Fordi det er jo det, der giver os en enorm værdifuld viden om, hvad søren er det, der foregår. Fordi man kan forestille sig, at man kan lave muse- og rottemodeller, hvor man kan give dem forskellige stoffer og give dem høj feber, så de også får noget, der lugter af psykose, de bliver urolige og alt muligt. Men det er jo ikke det samme som en menneske, der kan fortælle, at nu hører jeg det her, nu ser jeg det her. Så det har vi gjort en del, og det er sådan set det, der er kernen og omdrejningspunktet i den forskning, vi foretager ude hos os.
Men den forskning viser så ikke noget entydigt, hvad der sker i hjernen, mens man har en psykose?
Nej, og det her din indflyvning, jeres fine indflyvning til programmet her, er jo måske også i virkeligheden fortalt, fordi der er rigtig mange veje til at få de her oplevelser. Ikke? Du har haft feber, og man kan sådan set også i forbindelse med en fødsel, som du nævner her, hvor der nok er nogle hormonsvingninger på færre også. Der kan også være infektioner på færre, og der kan være mange veje, der kan også være stoffer involveret. Så der er rigtig mange veje, formentlig rent biologisk, der kan føre til, at man får de her oplevelser. Så det, at vi scanner en gruppe af patienter, som har de her oplevelser, vil selvfølgelig give et signal, som også reflekterer, at der er mange veje til at få de her oplevelser. Men vi er nødt til at tage de små bidder og forstå lidt af, hvad det er, der foregår. Og noget ved vi faktisk allerede.
Bjørn, altså, hvis vi kigger på en person med skizofreni, hvis vi forestiller os, at den her person har altså, det her kernesymptom, som er psykose, og vedkommende oplever gentagende psykoser, altså veksle mellem at være ikke psykotisk og psykotisk, kan man sige. Hvor man jo så kan forestille sig, at der er en eller anden form for sådan lidt permanent ubalance i hjernen, fordi at hvad skal man sige, hjernen går ind og ud af psykosen, kan man sige. Hvad er det så, man kan forestille sig, at der er galt i sådan en hjerne, så at sige?
Altså nogle af de ting, man ved ret meget om, det er, at i hjernens belønningssystem er der forstyrrelser hos patienter med psykose. Det kan man se på forskellige typer scanninger, blandt andet, jeg nævnte før, med receptorsystemer, hvor man kigger på dopaminsystemet i basalgangerne, altså i områderne omkring belønningssystemet. Og man kan også se på sådan nogle funktionelle hjerneskanninger, hvor man simpelthen ser på ændringer i blodgennemstrømningen i de her områder, dybe områder af hjernen, hvor man kan se, at oplevelser, at der er sådan nogle forstyrrelser i det belønningssystem, og belønningssystemet er ofte associeret med sådan en lykkefølelse. Det er det, man tror, man får, når man spiller på et eller andet oddset, og tror, man skal vinde en masse penge. Den der forventning om, at man vinder, og lykkefølelsen, der følger. Men det er faktisk ikke sådan, belønningssystemet egentlig virker. Det gør, at når man aktiverer det, så føles tingene vigtige omkring en. Så hvis man får en dopaminfyring fra den dybe del af hjernen, så føles tingene vigtige. Og hvis man går rundt i en verden, som de fleste af os gør, som er ganske kedelig og meget af tiden ikke specielt spændende, så vil en dopaminfyring på et tilfældigt tidspunkt pludselig gøre, at tingene føles vigtige og intense omkring en. Og gør de det på tilfældige tidspunkter, så begynder man stille og roligt for mange af de tilfældige oplevelser, man nu går og har i en dagligdag, til at føle særlig intense og vigtige. Og dermed bygger man sådan en eller anden undren op, den der, man kalder det perpleksitet, med et meget fint ord, en undren op omkring, hvad er det, der foregår omkring verden? Hvorfor er der alle de der biler, som på en eller anden måde stopper, når de kommer ud foran mig? Hvorfor kommer politiet nu? Og nu hørte jeg nogen, der kaldte på mig. Og man begynder at sætte de her oplevelser sammen, fordi de føles så utrolig intense og vigtige, fordi der er gang i det der belønningssystem. Og det man så gør, og det kan man se inde på scanningerne, det hænger simpelthen sammen med, hvor intense de her psykotiske oplevelser er, og hvor meget dysfunktionelt der er i det her belønningssystem. Og det medicinen gør, når man så giver medicin mod psykose, det er, at man dæmper aktiviteten i det her belønningssystem. Og kunsten er så at dæmpe den aktivitet i belønningssystemet så tilpas lidt, at man stadig kan føle noget af intenst, men de her oplevelser, der generer en allermest, at de bliver dæmpet.
Så jeg skal bare lige forstå, så jo mere psykotisk en patient er, jo mere ubalance er der i dopaminsystemet, altså det dopaminære system eller hvad?
Ja, i en vis udstrækning er det, og det er vigtigt at forstå, det ikke er sådan en, at man bare har fyret fuldstændig op for dopaminsystemet hele tiden, at det bare buller afsted. Det troede man tidligere, det var, men det er slet ikke sådan, det handler om. Det er mere, at det står let i tændingen, så på tilfældige tidspunkter fyrer det her dopaminsystem, som gør, at man på en eller anden måde pludselig får rettet sin opmærksomhed mod nogle tilfældige ting. Så det er ikke en, så det er nu man kalder en fasisk frigørelse. Det er ikke sådan en vedvarende kronisk, at det bare kører, at det ligger på et højt niveau, at det er ligesom, man er på stoffer hele tiden. Det er slet ikke på den måde, det foregår. Men det er de her mere sådan bølgebevægelser i det her system, at det på en eller anden måde står lidt for let i tændingen.
Nej, som jeg har forstået det, så er det noget med, at for nogen, der er ens dopamincenter faktisk mere følsomt for stimuli. Så hvis man bare har sådan en hjerne, hvor dopamincenteret det er nemmere ved ligesom at blive overstimuleret, kan man så overhovedet gøre noget?
Man kan i hvert fald gøre det, man passer på sig selv. Og en måde, man kan finde ud på, om man har et dopaminsystem, som måske står lidt let i tændingen, det kunne jo være, at man for eksempel har prøvet at ryge noget has og tænke, der blev jeg godt nok lidt småpegende ud af den der omgang der. Det var ikke lige, det var meget intenst for mig. Og så skal man altså passe på, ikke også? Fordi at de her, altså hvis man gør noget, der kan ligesom skubbe det yderligere, det her dopaminsystem, så kan man altså godt forværre den sårbarhed, man allerede har. Og man skal også passe på sig selv i form af, at man sådan skal passe sin søvn og ikke drikke sig fuldstændig i hegnet altid, og ikke og i øvrigt opføre sig så nogenlunde fornuftigt. Så det bliver hurtigt nogle lidt halvkedelige lægelige råd, der følger med her. Hvis man har en fornemmelse af det, og fornemmelsen kunne jo også være, at man måske har nogen i familien, som har nogle psykiatriske problemer af forskellige art.
Jamen det er modtaget, og de råd er givet videre, og de kedelige lægelige råd er så også gode at huske på, når vi snakker om skizofreni og psykose, og minimere risikoen for at opleve de ting. Bjørn Edrup, tusind tak, fordi du medvirkede i Brainstorm.
Velbekomme.
Nå, Josefine, det var spændende at tale med Bjørn, og nu er det bare os to, der lige skal runde podcasten af her. Mm-hmm. Og vi skal lige nå en sidste ting, inden vi runder helt af, og det er, at vi skal høre lidt om hørehallucinationer, som man kunne høre i interviewet, altså kan være en del af det her psykose, hvad skal man sige, felt. Altså man får en hørehallucination, altså man hører noget, der ikke er der, når man har en psykose, og det kan for eksempel være, når man har skizofreni, så kan man have den her hørehallucination. Og jeg vil gerne lige spille et klip med Heidi Wolf, der har oplevet de her ting, vi snakker om på egen krop.
Når jeg var alene, talte jeg højt med dem. Så gik jeg og snakkede, som om der var en person i lokalet. Når jeg var ude blandt andre mennesker, så var det en indre dialog, jeg havde i mit hoved, selvom at det lød som om, at personen faktisk stod ved siden af mig. Og det var ligesom om, at de talte meget i munden på hinanden hele tiden, så hvis jeg gav dem kælenavne, som hende den smukke, eller hende den fantastiske, eller ham den pragtfulde, så var det ligesom om, at så begyndte de at høre efter, hvad jeg sagde til dem. Fordi ellers snakkede de bare i munden på hinanden.
Ja, og det her klip, du hørte her, det stammer fra en tidligere Brainstorm-episode, som dykker ned i det her med skizofreni og høre hallucinationer, altså det her med at høre stemmer. Og hvis du gerne vil høre mere om hvad skal man sige, det her med skizofreni og høre mere om Heidi, så kan du finde den i din podcast-app ved at scrolle ned i Brainstorm-feedet helt ned til første sæson, episode 39.
Og det kan du for eksempel gøre nu, hvis du har lyst, for det er blevet tid til at takke af for denne omgang.
Yes, og Brainstorm er støttet af Lundbeck Fonden, og jeg hedder Jesper Strøm Kok.
Jeg hedder Josefine Elberg.
Tak fordi du lyttede med.